Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro dragi slušaoci. Tako bih voljela da vas ovaj pozdrav zatekne u dobrom zdravlju i bez velikih briga. Prije podneva bit će dosta sunca, pa iskoristite njegove zrake da vam popravi nivo D vitamina, ali i pozitivno utiče na vaše ukupno raspoloženje. Ako imate baštu, ne morate daleko ići. A nadam se da vam je blizu i Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Svi mi nabrojani želimo vam još jednom dobro jutro.
Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskošću, pornografski kino, sa strahom smo okusili i vodu i vino. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene, među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta dok nas glasi biju. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Nekad smo se rastajali, putovali dugo, voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino trajno. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Počinjemo s onim što su uglavnom naše teme već godinu dana. Koronavirus. Kako spriječiti širenje zaraze? Hoćemo li se i kada vakcinisati? U Bosnu i Hercegovinu su konačno stigle prve vakcine koje je ova država kupila u okviru takozvanog COVAX programa. To je ukupno oko 50.000 doza Pfizer i AstraZeneca cjepiva. Dok se čeka prilika za masovniju imunizaciju, građani Bosne i Hercegovine spas traže u Srbiji. Tamo već nekoliko dana u zgradi sajmišta, bez prethodne najave, mogu se vakcinisati strani državljani. Od ranije postoji mogućnost da se na internet stranici vlade susjedne zemlje popuni zahtjev za vakcinisanje, nakon čega stiže obavijest o zakazanom terminu. Više o ovoj temi novinarka iz beogradske redakcije Gordana Čosić.
Na Beogradskom sajmu, najvećem punktu za vakcinaciju u Beogradu, tokom 25. marta moglo se sresti dosta stranih državljana, a tokom dana davala se samo vakcina kompanija AstraZeneca Oxford. Kako su nam sami rekli strani državljani sa kojima smo razgovarali, jedni su se za vakcinaciju prijavili zvanično preko vladinog web portala e-uprave, neki imaju boravište u Srbiji, a neki od njih ga nemaju, ali su ipak dobili poziv za vakcinaciju. Jedna od njih je i Miroslava Asanta iz Severne Makedonije.
Pa čula sam od prijatelja iz Skopje koji su se prijavili online za vakcinaciju, pokušala negdje malo bliže dolje Bujanovac Vranje, ali nije bilo odgovora. I onda sam čula da se u Beogradu vakcinišu bez zakazivanja, odlučila pokušati Beograd. I u roku 24 sata dobilo odgovor. Imate izbor, znači strani državljan sa prestojem u Srbiji, strani državljan bez prestoja. Znači odgovor bez prestoja sam dobila u roku 24 sata. Sve funkcioniše savršeno.
Rekla je Miroslava za Radio Slobodna Evropa. Na sličan način se za vakcinaciju prijavila i Margarita Risbergs iz Sjedinjenih Država, koja je u Srbiju došla turistički sa suprugom.
Sajt vlade Srbije daje opciju i za turiste za vakcinu i ja sam se prijavila pre mjesec dana. Juče su nam poslali e-mail da imamo zakazanu vakcinaciju.
Sa druge strane, vakcinu su mogli da prime i svi strani državljani sa privremenim boravištem u Srbiji. Odlučili su se za vakcinaciju u Beogradu zbog, kako kažu, trenutnog nedostatka vakcina u državama iz kojih dolaze. Italo Bregovi iz Breše u Italiji, jedan je od stranaca koji su se na ovaj način vakcinisali, budući da boravište ima zbog posla kojim se u Srbiji bavi.
Prijatelj mi je rekao za mogućnost da se vakcinišem jer u Italiji iskreno ide jako teško. Državljani Italije imaju mnogo problema sa vakcinacijom, moji roditelji koji su stari još se nisu vakcinisali. Ja sam na sugestiju prijatelja iskoristio ovu mogućnost, poslao poruku i prijavu za vakcinaciju. Veoma je jednostavna procedura i za manje od mjesec dana od prijave već sam se vakcinisao.
Less than one month I already take a vaccination after my request.
Svoju prvu dozu vakcine u Beogradu je primio i Marcelo Santos iz Brazila, koji ujedno vodi i Centar brazilske kulture u Beogradu.
Meni je stvarno je super svaka čas za sebe, zato što ovi stvarno je ludilo. U Brazilu mi imamo veliki problem za to i onda mi znam kako je ovo. I onda ako ovdje može da se brini, da se trudi, da se vima svoje vakcinacije na vreme. I za mi kao stranac mogu da ima to vreme, to meni je stvarno svaka čast.
Odgovor na pitanje po kojim se kriterijumima vakcinacija stranih državljana sprovodi u Srbiji, Radio Slobodna Evropa nije dobio iz vladine e-uprave. Prema najavi Privredne komore Srbije, za naredni vikend planirana je vakcinacija privrednika i zaposlenih iz regiona. Za privredu iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova i Albanije opredeljeno je 10.000 vakcina. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, do sada se za vakcinaciju prijavilo nešto manje od 1,5 milion stanovnika u Srbiji, od čega je vakcinisano oko 1,3 miliona. U Srbiji su dostupne vakcine četiri proizvođača, kineskog Sinopharma, ruska vakcina Sputnik V, kao i vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i AstraZeneca Oxford. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Nakon najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u Srbiji izgraditi fabrika kineskih Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, a da će partner pored Kine biti i Ujedinjeni Arapski Emirati, drugi detalji dogovora nisu poznati, od vrijednosti projekta do lokacije. U nastavku poslušajte šta rade Emirati u svjetskoj trci za vakcinama, što je pripremila Nevena Bogdanović.
Brzi dogovor, početak izgradnje za manje od mjesec dana i proizvodnja od 2 miliona doza mjesečno. Ovako su zvaničnici Srbije opisivali fabriku kineskih Sinopharm vakcina u Srbiji. Međutim, iz predsjedništva i vlade Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno na pitanja o ulaganjima Kine, Emirata i Srbije u fabriku i koja je tačna uloga stranih država i kompanija u ovoj investiciji. Najava izgradnje fabrike kineskih vakcina nije stigla iz Kine, već iz Abu Dabija, gdje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u zvaničnoj posjeti. Stručnjak za međunarodne odnose Mirko Dautović, međutim, nije iznenađen. Kaže da su se Emirati uključili u svetsku diplomatiju vakcina.
Ovo je jedna vrsta ambicioznog prodora na svetsku biotehnološku utakmicu, gdje su oni dakle ostvaruju taj savez sa kineskim kompanijama koje se već time bave.
Inače, Ujedinjeni Arapski Emirati su učestvovali u završnoj trećoj fazi kliničkog ispitivanja kineske Sinopharm vakcine i prvi su tu vakcinu odobrili za upotrebu, čak i pre Kine. Od kraja decembra 2020. Sinopharm se koristi za masovnu vakcinaciju u Emiratima, a oni su trenutno druga država u svetu po broju vakcinisanih stanovnika protiv koronavirusa. Najveći broj stanovništva je baš kao i u Srbiji vakcinisan kineskom vakcinom. Sinopharm nema dozvolu Evropske agencije za lekove, a Svjetska zdravstvena organizacija je u postupku testiranja ove vakcine. U Emiratima uskoro počinje i proizvodnja Sinopharm vakcina, a Mirko Dautović napominje da je ulaganje i u fabriku u Srbiji potez na duge staze za ovu zalivsku zemlju.
I na taj način dakle, opet ostvaruju dakle, jednu vrstu prisustva u Evropi. Drugo, mislim da vlada Emirata ima odlično iskustvo saradnje sa vladom Srbije. Opet, dakle, možemo dakle, imamo određene prigovore na transparentnost tih ugovora i na ekonomsku racionalnost možda. I to nije neki veliki trošak za njih, ja bih rekao, to je odlična investicija.
Iako su se čule najave da izgradnja fabrike počinje za manje od mjesec dana, ni lokacija još nije poznata javnosti. Od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića čulo se da će fabriku graditi kompanije iz Emirata i Kine, a da će Srbija obezbediti zemljište i infrastrukturu. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ističe da fabrika vakcina i za Srbiju može biti dobar poslovni poduhvat, ali da se javnosti mora saopštiti mnogo više podataka.
Nemamo nikakve detaljnije informacije na osnovu kojih bismo mogli ocenjivati da li taj posao donosi i neke rizike Srbiji ili samo koristi, a ako je reč o koristima, opet ne znamo kakve bi te tačno koristi mogle da budu u pitanju, osim pretpostavljenog zapošljavanja nekih domaćih stručnjaka za tu oblast.
U Emiratima su odobrene ukupno 4 vakcine, iste koje se koriste i u Srbiji, što obe države svrstava u sam vrh po broju odobrenih vakcina različitih proizvođača. Ujedinjeni Arapski Emirati su u svjetskim medijima označeni kao ključni logistički centar za distribuciju vakcina. A kako su vakcine do sada stizale u Srbiju i po kojoj ceni, nije tačno poznato. Ugovori o nabavkama vakcina i medicinske opreme tokom pandemije vlada je proglasila poverljivim. Da li je Srbija u nabavci i transportu vakcina do sada na bilo koji način sarađivala sa Emiratima, Radio Slobodna Evropa nije uspio da potvrdi, jer odgovor ni na to pitanje nije stigao iz predsjedništva i vlade, a nije nam odgovorila ni ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
koronavirus izaziva brojne psihičke probleme jer postoji strah od zaraze, strah za ishod bolesti kod onih koji su već inficirani, a tu su i egzistencijalni problemi koje je donijela pandemija. Zbog ovih, ali i drugih razloga, sve više građana traži stručnu pomoć. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala je panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije ulazilo, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti, gdje sam ja uveć rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu, za mene korona pojela ta moja pluća. Toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica Centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježe i u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Robić.
Krug simptoma kao što su, recimo, poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptom, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović Rudež, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala i s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači, fokusirajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadati se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Čepovi puni kamenja, a ti si rijeka. Odlaziš lijepa i ponosna, to je dio tvoga stila. Al nećeš iz moga srca, ne, zato ne postoji sila. Imaš me u šaci, ovo si potrošila, samo ga baci, izbriši sve ime i broj, su se jači, poznaćeš hod, ruke i glas, sve dok me bude ja navijaću za nas.
Poštovani slušalci, vi ste na talasu Radija 27. Kao i obično subotom, pripremili smo zanimljive teme iz različitih oblasti života, na primjer iz umjetnosti. Današnji datum, 27. mart, Međunarodni je dan teatra ili pozorišta, koji u pandemiji COVID-19 živi na potpuno drugačiji način, uz brojne otkazane predstave ili sa malim brojem gledalaca. A pozorište bez publike je kao škola bez đaka, rekao nam je poznati glumac i direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Izudin Bajrović.
Mi se trudimo da održujemo kontakt sa našom publikom, trudimo se da budemo prisutni i aktivni onoliko koliko nam uslovi dozvoljavaju, i epidemiološki, ali u nekim slučajevima i financijski. Što se tiče odigranih ili otkazanih predstava, možemo da govorimo o premijernima i o repriznim. U toku, znači, prošle godine, ovih prvih par mjeseci ove godine, mi smo uglavnom uspjeli da realizujemo premijerni repertoar koji smo bili planirali u segmentu drama. Dok smo, nažalost, u segmentu balet i opera morali otkazati sve planirane premijere, jer su preriskantne, podrazumijevaju previše učesnika na sceni, morali smo se lišiti ta dva segmenta premijernog repertoara, s tim na neki način oni su ostali prisutni kroz neka koncertna izvođenja. A što se drame tiče, dakle, uspjeli smo realizirati sve što smo bili planirali u toku prošle i početkom ove godine. 27.2. smo imali posljednju premijeru, to nikad nigdje nije bilo, po romanu Istorija bolesti Tvrtka Kulenovića. A što se repriznog repertoara tiče, ga redovnog mjesečnog, pa ide sa poteškoće. Morali smo reducirati broj predstava, kao što je reducirani broj gledalaca u sali. Pa puta smo morali otkazati, to je bilo u novembru prošle godine kada je bio onaj žestoki val pandemije. Evo, to nam se ponavlja i sada u ovom mjesecu, tako da smo trenutno obustili aktivnosti. U januaru smo morali otkazati veliki dio naših predstava repriznih, tada to nije bilo zbog epidemiološke situacije, već administrativnih problema, odnosno nismo imali saglasnost vlade da sklopimo ugovore sa našim spoljnim saradnicima. Dakle, miješaju se problemi, ima ih raznih priroda, od onih administrativnih pa do ovih epidemioloških. Igra se manje rjeđe nego što smo navikli, a s druge strane to na neki način svako od naših izvedi gotovo pa praznikom. To se osjeti i po atmosferi u gledalištu, to se osjeti i po atmosferi među izvođačima, izvođačicama, a shvatili smo koliko se stvari ne mogu podrazumijevati i koliko može ono što nam se svakodnevno čini u običnim postati u stvari vrlo dragocjeno.
Kako u ovim posebnim uslovima sačuvati neposrednu vezu s ljubiteljima pozorišne umjetnosti?
Pozorište čini najmanje jedan gledalac i jedan glumac. To je neophodno da bi pozorište postojalo. Pozorišta nema bez glumce, pozorišta nema bez gledalca. Pozorište bez gledalca nema smisla, to je kao škola bez đaka. Mi jesmo u situaciji da, dakle, u našoj sali, koja je inače ima oko 450, par ništa manje sjedišta, možemo sada da primimo, ugostimo 70 gledalaca maksima. I to je ono po čemu se vodimo. I znači, naše premijera, koja je obično bude praznik, bude 450 ljudi, moramo vratiti veliki broj zainteresovanih, jer jednostavno ne možemo da ih smjestimo, nemamo dovoljno ulaznica. Tada se odigrala pred 70 ljudi i bilo je sjajno, ne znam kako to zvuči sada paradoksalno, ali zaista bilo sjajno. Gledaoci u toku predstave uobičajeno vade telefone, provjeravaju poruke, mailove i tako dalje. To je bilo prije pandemije. Sada, kada i gledalacima nije više pozorište, ono nešto što je svakodnevno dostupno, jednostavno, primijetio sam da u toku te predstave niko nije izvodio telefon iz džepa. Nijedan put ja sjedio sam na balkonu i nisam vidio da je jedan put zasvijetlio za dva sata ničiji telefon. Dakle, svi smo se poželjeli jedni drugih, poželjeli smo se pozorišta, glumci se poželjeli publike, publika se poželjela glumaca, igrača, balerina, baletana, pjevača, operskih pjevačica. I nekako svima nam je teško što je ovako kako jeste. Svi se nadamo da ćemo što prije moći početi raditi normalno, ali nažalost nije danas.
Koliko vama kao glumcu nedostaje kontakt s publikom?
Prije ovih 70, koliko nam je sada ograničenje je bilo 30 gledalaca. I prva predstava koju sam ja igrao po tom režimu je bila predstava Kralj Lir. I kada sam stao na scenu, ugledao gotovo praznu salu, kad sam čuo svoj glas kako odjekuje u toj praznoj dvorani, bilo je teško uopće održati koncentraciju da bi se predstava održala. To je bio taj prvi šok. I publika koju isto u početku bilo neobično sjediti sami u sali, pa onda puno sjedišta praznih, pa tek tamo neko. Sada i publika se navikla na tu novu situaciju i publika zaista sjajno reaguje. Jednostavno pristajemo, valjda kao i u svemu, i u pozorištu pristajemo na nove uslove, oni nam postaju normalni, oni nam postaju jednostavno ono što je naš život. I sad više nije pitanje kad ćemo se vratiti, odnosno kad će biti kao što je nekada bilo, sad se u stvari pitamo da li će ikad to više biti tako. Ili ovo sad nešto što ćemo mi morati da živimo.
Ja te osjećam, uskoro ćeš ti otići, to predosjećam. Tako ti je to, sve se ponavlja. Od uvijek je lakše onom koji ostavlja. Tebi je lako otići jer sve si odnijela. Tebi je lako, nikog do sad nisi voljela. Nije na suza, nije tebe još zaboljela. Tebi je lako jer i mene zaboravi. Jedini si lijek za dušu da je ostavi. Život stalno nas vodi čuma. Ti ćeš sreću naći, ali s drugim ljudima. Tebi je lako otići jer sve si odnijela. Tebi je lako, nikog do sad nisi voljela. Nije na suza, nije tebe još zaboljela. Tebi je lako jer i mene nisi voljela.
Smo o pozorištu i glumcima u vrijeme pandemije. A kako se izmijenio rad nevladinih organizacija? Uspijevaju li preživjeti u novim uslovima? O tome govori Maja Gasal-Vražalica, direktorica nevladine organizacije Akademija za žene.
Nekako generalizam nevladne organizacije, ne bih se usudila generalno ocijeniti, ali barem nevladne organizacije poput Akademije za žene, mi imamo 5 zaposlenih kao neka mala firma, i one nevladne organizacije s kojima mi surađujemo i koje su poput nas, koje se bave, jeli, pitanjima ljudskih prava, ženskih prava i zaštite, kubure, odnosno jedva preživljavaju i opstaju, a ostale nevladne organizacije koje su, jeli, umrežene, bilo da svoje sredstva dobivaju iz budžeta Bosne i Hercegovine, bez obzira o kojem nivou govorimo, i pored toga, jeli, međunarodnih fondova, mi koji ovisimo samo o međunarodnim fondovima i stranom novcu, vrlo teško. I u vrijeme pandemije, dok se priča i subvencira privreda Bosne i Hercegovine, nekako nevladin sektor je totalno, odnosno mi koji ovisimo, jeli, o donatorskim sredstvima i koji ispunjavamo misiju na način da smo korektiv društva, nekako nadomještamo sve ono što vlade i vlasti u Bosni i Hercegovini ne rade, nismo uopće ubačeni, niti se priča o nama kao nekome kome bi također trebala podrška i pomoć u vrijeme pandemije, pa barem sa onim malom gestom na lokalnom nivou da se vladnim organizacijama barem pomogne sa prostorima koji zjape prazni već godinama na lokalnim nivoima, jer donatorska sredstva su sve manja, a za vrijeme pandemije vrijedno je spomenuti da su svi projekti okrenuti naravno podršci za vrijeme pandemije određenim ciljnim skupinama, pa neki projekti ili pozivi obuhvaćaju i stanovništvo općenito, ali nema mogućnosti ili rijetko ćete dobiti tu podršku da se pomogne nevladna organizacija sa opstankom u smislu ureda, uredskih troškova, i minimalna su sredstva za radnike i radnice, što dovodi nas u poziciju da naravno radimo to i prihvatimo se takvih uslova iz prostog razloga što želimo u pandemiji pomoć i ciljnim skupinama kojima se bavimo, ali se postavlja pitanje na koji način da prežive oni koji rade u tim nevladnim organizacijama.
Koliko smanjeno djelovanje civilnog sektora slabi kritičku oštricu prema radu organa vlasti, posebno u vrijeme ove teške epidemiološke situacije?
Pa sad je pitanje je li koliko uopće ima nas koji jesmo kritička oštrica vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja mogu govoriti barem za Akademiju za žene i one s kojima mi surađujemo, da mi jesmo korektiv, ali da tako sa tim nekim jeli svojom misijom i vizijom kako mi djelujemo, nismo poželjni ni vladama, ni vlasti u Bosni i Hercegovini da uopće nas podrže kroz granska sredstva i kad se objave otvoreni oglasi, kad se aplicira i tačno kad se vidi ko je dobio sredstva, to su vam produžene ruke vlasti, odnosno produžene ruke određenim političkim partijama koje su skontale u ovom sistemu da će, pored toga što imaju političku partiju, da će se jedan dio njih izdvojiti na način da registrira neko udruženje, fondaciju ili slično i na taj način izvlači novac iz budžeta i vjerovatno se taj novac na razne načine vraća ponovo u partiju, odnosno osnažuje sama partija i njeno djelovanje. S druge strane, u posljednje vrijeme se vidi i malo je međunarodnih organizacija koje, kad vi pošaljete projektni prijedlog koji je jasno i koncizno upućuje i daje ciljeve koji bi se trebali kroz taj projektni prijedlog ostvariti, da se udara na političku kulturu u Bosni i Hercegovini, jer poznajete stanje u Bosni i Hercegovini, da se neke politike bi se trebale na drugačije načine koncipirati, da bi žene trebale, evo recimo u našem barem onaj slučaju, biti puno više angažiranije unutar interesnih organizacija žena u političkim partijama, onda kroz neke kanale dobijete odgovor da je to too much politics i da ne bi oni baš da se ne bi s nekim zamjerili nekoj političkoj partiji u Bosni i Hercegovini, nego to su ovi projekti, oni fancy onako fasade, kreme, eto da se čisto bavimo nečim i da se eto kao daje neki privid da postoji taj civilni sektor i nevladne organizacije, tako da obostrano iz domaćih sredstava, ali iz međunarodnih, vrlo teško se može dobiti podrška za nešto što bi zaista donijelo korektiv u ovom društvu.
Jabuke i vino čekaju i reš prepečen tost. U bašti mjeseci jažu ti laste, već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug.
Dobro večer, draga, kažem ti, lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvog? Zaspavaj, kriva ću te ja, sanjaj, da plame zgeđaš ja u snove, utonimo do dna. Lijepa si ko Bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoga? Sad spavaj, pokrivat ću te ja, sanjaj, dok plame zgeđa sja, zove, utonimo do dna.
Dobro večer, dragi, uvijek si rado viđen gost. Jabuke i vino čekaju i reš pre.
Poštovani slušaoci, ovo je talas Radija 27, zajedničkog jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Naši reporteri javljaju.
Radio 27. Probudite se s nama.
Prosječna plata u realnom sektoru u Derventi iznosi oko 600 maraka, dok su plate funkcionera u gradskoj upravi donedavno bile 7, odnosno skoro 8 puta veće. Lokalna skupština usvojila je zbog toga odluku o smanjenju funkcionerskih plata, što Radiju 27 javlja Arnes Grbešić.
Plata preko 4.500 maraka koju je donedavno primao gradonačelnik Dervente Milorad Simić bila je bezobrazno visoka. Simić je na ovoj funkciji već 16 godina, odnosno započeo je peti mandat nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, kaže predsjednik gradske skupštine Mirko Zemunović.
Kad neko ima platu 4.000 i skoro 700 maraka i to tako traje, peti mandat je njemu, on je otprilike oko što dervenski budžet, ako sam ja dobro izračunao, preko 1.500.000 maraka u svojim dosadašnjim platama.
Zemunović dodaje da je glasao i za smanjenje svoje plate. Plata bivšeg predsjednika skupštine iznosila je oko 4.000 maraka i on sada ima pravo na takozvani bijeli hljeb.
Čovjek je toj koji živi u Hrvatskoj, a po ključu je morao biti Hrvat, predsjednik ili potpredsjednik skupštine. On je dolazio dva puta mjesečno na radno mjesto. I o tom se nije pričalo. On je dolazio, znači, na kolegijum i na skupštinu. I sad ispade da je njegova dnevnica 2.000 maraka bila.
Plate gradonačelnika i predsjednika skupštine u Derventi nakon odluke o smanjenju iznose oko 3.000 maraka.
I to je gornja granica pristojnosti, ali ipak takvi plata ima više. Evo, jel kod nas direktor doma zdravlja ima okruglo 2.900 maraka i to je veoma dobra plata.
Odbornica PDP-a Sanja Dimitrić.
Te su plate sramotno i bezobrazno velike. Znači, kod nas je načelnik imao 4.650 i neku marku. U netu, u brutu je to preko 7.600 maraka, što je, složit ćemo se, velika razlika, jer 600 maraka je otprilike plata, evo, recimo u Derventi, ta neka prosječna.
Dimitrić kaže i da je nova parlamentarna većina u Derventi u ovogodišnjem budžetu napravila druge prioritete među rashodima, od kojih izdvaja.
Uspjeli smo uvrstiti u budžet i prijevoz za đake, jer to smo nekada i ranije tražili, međutim načelnik se s tim nije složio, sadašnji gradonačelnik.
Gradonačelnik Dervente Milorad Simić, koji je rekao da je tužan zbog odluke nove skupštinske većine, na naše pozive nije odgovarao, o čemu odbornik SDS-a Branko Katanić kaže.
Derventa bila tema dana u čitavom regionu zbog te načelnikove izjave da je tužan i mislim da je to ovako izazvalo još dodatne reakcije. Generalno u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, su takva drastična odstupanja, znači od prosjeka, penzija, plata.
Predsjednik skupštine u Derventi Mirko Zemunović kaže da je odluka o smanjenju funkcionerskih primanja donesena sa 15 glasova za i 14 protiv.
Njih 14 podržava da ostanu velike plate. Ja sam glasao za smanjenje svoje plate, a njih 14, to vam je 8 odbornika SNSD-a, 3 socijalističke partije i po jedan iz HDZ-a, NDP-a i Ujedinjene Srpske. Znači, oni zdušno obrazlažu da kao sad Derventa je grad, sramota je da se smanjuje plata. Kakva sramota, čovječe, Bože.
Predstavnici skupštinske većine najavljuju da će biti analizirana primanja i u lokalnim javnim ustanovama i preduzećima, kao i diplome zaposlenih u derventskom javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Opština Konjic prepoznatljiva je po velikim površinama lovnog područja i predstavlja pravi dragulj za lovce širom Bosne i Hercegovine. Međutim, kako poručuju članovi lovačkog društva Neretvica, cilj okupljanja lovaca nije samo lov, nego su njihove aktivnosti usmjerene i na obnovu staništa uništenih tokom prošlogodišnjeg požara, izgradnju lovno-turističke infrastrukture, ali i spas rijeke Neretvice. Iz Konjica se javlja Amra Mušinović-Husić.
Na području općine Konjic djeluje nekoliko lovačkih društava, među kojima i lovačko društvo Neretvica. Gazduje površinom od oko 22.000 hektara i graniči sa drugim općinama. Kako poručuju Asim Grlica, predsjednik društva, te Sejo Sarajlić, predsjednik skupštine, cilj lovaca nije samo lov. Mnogo je aktivnosti kojima se bave članovi lovačkog društva Neretvica.
Prioritetni ciljevi su nam obnova staništa uništene nedavnim požarima, te izgradnja lovno-turističke infrastrukture, kao i promocija prirodnog prirodnih i historijskih vrijednosti općini. Lovačko društvo Neretvica se nesebično zalaže za očuvanje prirodnih resursa na području općine, što je do sad pokazalo odgovornim i savjesnim gospodarenjem lovištem Neretvica.
Naše lovačko društvo, prvo lovačko društvo koje je u federaciji dobilo lovno privrednu osnovu, znači dobili smo na gazdovanje 10 godina pod zakup lovišta.
Lovačko društvo Neretvice broji oko 270 članova raspoređenih u sekcije, kaže Amar Perva, tehnički sekretar, te pojašnjava koje su to aktivnosti i planovi društva za ovu godinu.
Planovi lovačkog društva su sigurno unapređenje lovstva na teritoriji općine Konjic. Zatim imamo planu izradu lovno-tehničkih objekata. Non stop u lovište unosimo hranilice, kamere. Jednostavno nismo naoružana skupina ljudi koja samo ostreljuje divljač. Mi prije svega štitimo, hranimo, a naravno i ostreljujemo onoliko koliko je potrebno. Naše lovačko društvo broji 5 sekcija. Svaka sekcija ima svoje lovno-tehničke objekte u koje spadaju lovačke kuće, nastašnice, čeke, stolovi i sve ono što lovci koriste i divljač. Ponosimo se tim da svaka naša sekcija zaprima uređene najmanje 2 lovačke kuće. Ono što nas krasi posebno je naš lovački dom u Dubokom Potoku, u srcu lovišta, u srcu prirode.
Kako kažu lovci, poštuju sve zakonske odredbe i odstreljuju samo ono što je dozvoljeno. U zimskom periodu aktuelan je lov na divlju svinju, a u ljetnom na srndaća.
Kad imamo taj onaj dozvoljeni lov na divlju svinju, znači što je najatraktivniji od ovih lova u ovom vremenu, ima u ljetnom periodu, znači kad dobijemo znači dozvole te otvorna srndaća, to redovno isto znači radimo, tako da dobrim dijelom sve više se naslanjamo da to ne bude samo lov, nego da to bude na nekoj komercijalnoj osnovi, znači gdje ćemo, kako bi rekao, uvezat i mi na jedan način reklamišemo, promovišemo, znači dolinu Neretvice, jeli, gdje pripadamo, a tako da smo mi svoje aktivnosti usmjerili na uzgoju i prije svega i zaštitu i unapređenju, znači lovišta.
Lovci aktivno iznose hranu, sijeno, kukuruz, sve ono što je potrebno divljači i štitimo je od krivolovaca i od predatora. Onoliko koliko možemo, a možemo dovoljno.
Osim u lovu, lovci posebno uživaju u zajedničkim druženjima, poručuju Amar Perva i Sejo Sarajlić.
Pa, lovci su poznati vjerojatno po tome što se najviše druže. Naši članovi, većina naših članova upravo su lovci zbog druženja, a onaj ostali ostatak je možda zbog samog čina lova. Lovci se druže kad god to mogu, a možemo često, svake nedjelje. Prije svega gledamo da se družimo, pa onda da prihranimo divljač, pa ako uspijemo malo izaći u lov i ode.
Dobar dio ima lova, ali znači sve se na kraju, svaki lov ne treba, nego mora se završiti uz neke određene fešte, druženja, znači tu bude klišanskog, znači bečara. Već ko zna pjevat, dolazi nam gosti sa strane, idemo mi u druga lovišta, onda kad već pravimo otvoret ili već zatvaramo neke, znači idemo, pozivamo mi susjedna, znači ona lovačka društva koja egzistiraju u granici sa nama, znači imamo 5-6, znači egzistiramo prema prozoru, Gornje Vakufu, Kreševu, Tarčinu, jel Konjicu, tako da imamo dobru saradnju sa susjednim lovačkim udruženjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Ambra Mušinović-Husić.
Za uništavanje rijeka i voda generalno u Bosni i Hercegovini nisu krive samo vlasti, nego i građani svojim odnosom prema tom sve dragocijenijem i rjeđem resursu. To je uz ostalo rečeno u slikovitom Blagaju kod Mostara, gdje su lokalne nevladine organizacije koje se bore za zabranu izgradnje mini hidroelektrana organizovale obilježavanje Svjetskog dana voda, a sve to zabilježio Mirsad Behram.
Akcija u povodu Svjetskog dana voda pod nazivom Rijeke Bosne i Hercegovine upriličena je najprije u ekocentru Blagaj, zatim pored izvora rijeke Bune u Blagaju, gdje su aktivisti pokazali da je voda još uvijek za piće, te potom na lokalitetu Bunskih kanala na ušću rijeke Bune u Neretvu. Predstavnici nevladinih organizacija istakli su kako se u BiH investitori koji se zalažu za izgradnju mini hidroelektrana često pozivaju na iskustva iz zapadne Europe, na primjer Austrije, gdje je, kako se tvrdi, napravljen veliki broj tih objekata. Međutim, Oliver Arapović iz ekološke udruge Majski cvijet pita.
Može li se, na primjer, u Austriji, u kućanstvu, u stanu, na pipi napiti neko vode te? A mi ovdje u Bosni i Hercegovini još uvijek možemo. I to nećemo dati da nam unište, branit ćemo svojim životima. Ovo je osnovni resurs za život i to nam neće i ne smije niko ugroziti ni uzeti.
Eventualnom izgradnjom dvije mini hidroelektrane na ušću rijeke Bune u Neretvu, južno od Mostara, protiv čega se aktivisti godinama bore, došlo bi, tvrde, do uništenja biljnog i životinjskog svijeta, a nastale bi i poplave zbog porasta vodostaja na tom, kako nazivaju bunske kanale, spomeniku prirode. Oliver Arapović ističe da je samo u HN kantonu planirano izdavanje 60 koncesija za izgradnju mini hidroelektrana, a 15 ih je već napravljeno u zadnjih 20 godina.
Ukupno u Bosni i Hercegovini 114 mini hidroelektrana je do sada izgrađeno, a planiraju još oko 500. Da bi ovaj resurs prirodnih nulte kategorije pitke vode uništili i za buduća pokoljenja ne bi imali što ostaviti.
Aktivisti navode svjetske statistike prema kojima, iako je 71% vode na planeti, zbog čovjekovog negativnog djelovanja, samo je 0,30% pitke vode, a svaki dan u svijetu oko 4000 djece umire jer nemaju pristup pitkoj vodi. U BiH je katastrofalan odnos prema rijekama, pa Adnan Đuliman iz ekocentra Blagaj kao primjer navodi obale Neretve ili Bosne, gdje se može vidjeti na milijone plastičnih kesa.
I mi kao ekološka organizacija često čujemo ljude gdje prozivamo vlast, institucije i ostalo, naravno, jesu krivi, ali moramo da kažemo da su između ostalo građani Bosne i Hercegovine najveći krivci za te stvari.
Prema informacijama kojima raspolažu nevladine organizacije, analize vode na širem području Mostara, gdje se stanovništvo masovno bavi poljoprivredom, su nepovoljne. Adnan Đuliman.
Analize su užasne. Znači, dobija se da ta voda više nije za piće. Čak smo dobili informacije neke da pojedini izvori nisu više ni za zalijevanje, ni za korištenje u poljoprivredi.
Aktivisti su danas objavili i kako pokreću inicijativu da grad Mostar zabrani upotrebu kesa jer postoje svi zakonski preduslovi za kažnjavanje nepoštivanja jedne takve odluke. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve ovog jutra u subotu 27. marta. Sutra, 28. marta, počinje ljetno računanje vremena, pa ćemo u nedjelju spavati sat kraće, jer će kazaljke na satu biti pomjerene sa 2 na 3 sata. Na jesen će nam taj ukradeni sat biti vraćen, na što mislim kako bi bilo dobro da se po istom principu vrati još ponešto u naše živote. Prije pozdrava, podsjećanje da brojne aktuelne i zanimljive sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Srdačan pozdrav iz Sarajeva, šalju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hej sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se tiho nadaš. Hej sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti i sanjari, zakupljači, mali stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
U zvjezdanim nebom, malen i sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš, uzmi životu baš sve, nek date sve što poželiš. Što su snovi tko i tijeli, daju li nam što smo htjeli, sklopi oči, sanjaj, pusti neka srce želi. Što su snovi tko i tijeli, uzeti da osvoji smjeli, bez njih stara moja, na što smo se sveli.
Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i smiješne cigare, moj.
notane. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce u